sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolamba, pinanzile ya Masini, na Lionel Gaima, na Sidrak Franklin. Poko elamu peboyi bulamu na binobanso na linakarabisu ya mibale ya sango lokota la Lingala na VOA Lingala auto studio 17. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Etumbu ya liwa esengela mi lelo po na basoda zomena moko ba zaleki kosamba liboso ya cour militaire ya Goma na Nord Kivu. Basoda bango bazalaki kosamba po na kokima liboso ya batomboki ba M23. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonika to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisami e yano epesamaki na basali balibongo ya monene ya Matadi sima na kozwa matia ma bongisamaki na Justice pour l'Environnement au Congo na Institut Congolais pour la Conservation à Nature na etuka ya Congo Central.
De constater que biloko ebele notamment ba nyama ou bazeko boma soit nyama soit parti moko ya nyama ko la ba ivoire loko la ba corner rhinocéros ezale ko bima mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo po ebima ke na mboka mususu
na etuka ya Kwilu motango ya bawei pe ya bakoni ba malaria mo kiti po na bosaleli ya ba moustiquaire imprégné et le bibanganga mayele ya mambi mabokolongo no mabungisi found again Malaria Foundation et longo nambula materie et le Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka na bavandi moustiquaire et tiama mino
banda moustiquaire et pesami vraiment ezali neti miracle et min tel koma kota suka omona cette efficacité comme moi pour yobe bande komi ko sukola ngo ba sukola na ba sabuni ya poussière et zobe bi sa efficacité a kisi na kati.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambere pour na kolimbula ndenge baiki ya lingomba na bango bazali kokota na mabongisi mabatomboki Alliance Fleuve Congo et Kilama pe Kambama na mokambi ya kala ya Seni misalam ya maponami Corneille Nanga. Ma kambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yue di sango.
Etumbu ya liwa e sengami lelo po na basoda zomi na moko na bosambi sami bwa bango liboso ya cour militaire na Goma na etuka ya Nord Kivu.
Yasolo ba officier ba tano bazali kati na basoda ba ye bazalaki kosamba na kofunda ma kobanga mpe kokima monguna elobi na AFP avoka na bango maître Alexis Olenga. Etumbu ya liwa e sengelami bango nsima na mbula materie kolo Congo démocratique kolongola wuta pene na mposo misato bo telemisi bwa botiami ya etumbu ya liwa mazalaki wuto 2003.
Elenge mobali moko akufaki na masasi na mobulu mobimaki lobilo leki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Democratique na ingumba Butembo na Nord Kivu.
MONUSCO e pameli lolenge ba vandi baike ba bambaki mabanga na mituka mia yango mpe e sakoliete bolukiluki bozaliko salema mpo na kopesa pole na likamboli yango. MONUSCO esi e ba anda kolongwa na bisika biike na ekolo Congo Démocratique na bosenga ya mbula matari basanza eliki bato basalaki milulu na bisika mingi pona kosenga bolongwi ya MONUSCO ya na RDC eye esi esali pene na mibu ntuku mibale na misato na mboka eye.
Société civile ya localité ya Mamoye na territoire ya Beni na Nord Kivu et sa colli été lubulele ki ba ADF ba bomaki ba tokoleka ntuku mwambe pe ba limisaki ba tuku motoba na ko tangana ile ko ebandaki uto sanza ya zumi ya bomu ya mbumu leki
ngebene na misalamiye ba tomboki ya ba N ya ADF bazali ko zangisa kimia na mboka Beni pe na bamboka ebele alobi ete azali komitungisa na tina ya bozangi bokingi eye ezali komata se komata na ituka kinoso katuo asingi na mbula matali ete etala misala ya bokingi na territoire ya Beni esika ya kotia kaka miso na maye M23 ezali kosala moyi société civile eye as asengi pene na bayi mboka ete bayoka na mapingama ekolo Kongo Demokratiki mpona elkimia na ekolo mpepo na kolonga batomboki ba ADF.
Na liyebisi misaki lobi OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongono e bwaki mbela na bobongisi bolukuluki na bamboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye bazali na mikakatono na nzoto lokola kobukana mpe lokola baye ba kozwama mpe kosalisama.
Pamba te engebene na OMS ba mama bana bazali konyokwa makasi mambi matali bango mizali kulandela maante mingi na misala ya molongo mpe ya ekolo na mambi matali mobulu to violence. Pona basi baye engebene na OMS makambo ebele maye matali konyokolo basi to violence sexuelle basée sur le genre na kati ya mangomba ezali ya komata. Na botali ba mama baye bazali na nzoto kolongono bolukiluki bimonisi ete ba mama baye bazali na maladi na nzoto to malformation bazalaki na mikakatano mingi na mabala mpe ba mosusu emonisi ete bazali kozwama na makasi na mibali.
Batomboki ba M23 baye ba fundami kopesa mama boko na Kigali bazali kuingiza bozangi kimya pe bo bebisami ya mambi matali bokengi pe bo salisi bato na etenia este ekolo Kongo Demokratika.
Na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Kongo Demokratiki ekolo Amerika etomboli lisusu mongongo po na kotelemela bokonzi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moyi diplomati ya ekolo Amerika momonisi elongi molandi ya ekolo Amerika po na mambi matali politiki pene na ONU Nations Unies esengelaki kotia bokonzi ya Paul Kagame oboso na tina ya komonisa bolamu ya bokingi ya mapinga pona kimia.
Ma tundu mingi na yo Antoine Roger Bolamba po na sango eye. Zali kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobili eye edili sango. Ndenge nini kosuki sa kriminalite fonike to mbeba ya bumiyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene ya matadi na matia bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na institut congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda sango yango na SPEF Mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Bapesi Mateya Epaya Basali Yamulamatari, ya Office des Transports, Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations des GEM, Office Congolais des Contrôles OCC, Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA, PRJ des Voies Aériennes, RVA Namukuse. kolanda mokolo ya mibale kino mokolo ya misato ya poso oyo na engoma mataji. Matea yango elekela kina Hotel Ledia. Boyeba ete matea yango epesa makipo na tina ya kopesa basali ya mbula matari makuki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobo mami ya baniyama oyo bipekisama na mbula matari. Maître Edo Lilakako Litielo, expert en droit de l'environnement, pe coordonnateur délégué de l'ONG Jireg à Sakoli Boye Ponatina Yamate Ayango.
Criminalité phonique et l'inkoloba na lolenge mususu ko boma banyama oyo l'état a pekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que ko boma nyama pekisamite ko boma nyama oyo l'état a pekisi nde yango pekisami et puis ko boma nyama selon mibeko oyo l'état yemo atie c'est-à-dire qu'il faut ko zo mukanda moko quelconque pour na pesa autorisation ya ko boma nyama oyo l'état déjà abongisi
matéria oyo bobongisi pour na ba gens ya l'état OCC moni DGDA. Alors pour la ligne Boponi Bango.
Boponi Bango balanda matéria oyo parce que Bango bazali bayimboka oyo bazali na niveau ya ba frontière ya mboka na biso. Biloko nyonso bimaka elekarande na maboko na bango. Alors na mokino bimbape na Congo tangu to constater que biloko ebele notamment ba nyama ou bazali ko boma soit nyama soit parti moko ya nyama kola ba ivoire lokola ba corne rhinocéros ezali ko bima mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo. Et puis, en Congo, on a constaté que les Alaki sont au niveau de la frontière. Alors, il fallait qu'on implique dans la frontière. Ensemble, tout le monde a freiné la criminalité.
Nangambo, il y a un salaire qui est un matari, il y a un matari, il y a un matari. Madame Kiedi Kinchakala, et Madame Marie-José Malibwa, Balobi Boye.
Boma manyama epeki sami na mtu nyonso zele banyama oyo bakoki ko boma te po ezo konserve na tia na biso totika bango bafanda po ba se procreer ba vue pe longta to na ba frontiere to vraiment na blom mtu ko ya ba container ye donc to faire normal mais depuis que na suis matia oyo je crois pas que l'on fait la sonde à l'osa le bousso
zana esengo makasi formation to zui to za deja bien outillé pour que to bima sur le terrain to sala mosa lo lenge e longo bani.
Bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango ba yekoli lolengi kani ba koki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esali makaba krimfoni tope bobomami ya banyama oyo bilekisama wuta matadi spef mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Na ituka ya kwilu motango ya bawei pe ba koni ya malaria mokiti mpo na bosalili ya ba moustiquaire imprégné elobi banganga mayili ya mambi mambokolongo no mabungisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materi ekolo Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire etiama mino ya ofele tolanda sango yango na gingia ba
Linganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu bae basalaki boluki bluki bamoni ete uta ba kabolaki ba moustiquaire imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria esili kokita na kotala kandenge ezalaki kala minganga bae bazali bongo kosenga na mabota okoba kaka kolala kati ya moustiquaire eye etiaminkisi ata komulunge ezali makasi na butu na tango ya bamoi makasi vyo alingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toyoka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu.
Kombo na ngai Dr. Armand Sosimingedi, nazali assistant technique na service provincial ya PNLP. Biso tomonaki ke po tozosala comparaison de 2021-2022-2023. Alors, ndenge to monaki, ba nombre ya ba ka de 2021 na 2022, et kitaki de 30,328. Mais, entre 2022 à 2023, il y a une légère diminution des décès.
Et tout cas, ya Kwilu ezalaki foyer to epayi batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria. Kasi Fond Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awana etuka ya Kwilu. Na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita. Tolanda mokambi ya zone ya santé ya Bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka.
Ngai docteur Mathieu Kieri, médecin chef de zone Nabino, musique l'imprégné d'insecticides au bâtier kissi et ils allaient vraiment et locomoko malamu mingi et ça les subissons mingi même na kati ya population, na kati ya zone de santé na biso, tozali na momesano, chaque poste tosalaka réunion to bengaka épidémiologique, ou tozotala ba kaboni ya maladi songolo pakala. Et mon ami, na kati ya ba centre de santé, na kati ya bopito, nous ezali na zone na biso. Pe na fin du mois, tu es la pe évaluation générale. Pe soki to meli ko tala, banda, moustiquaire et pe sami. Vraiment, ezali net miracle. Avant, parce que moustiquaire et pe samaka mingi 3 ans après. Ce pe sami après 3 ans, bande ezali ko sale la, me mingi mingi tel koma kota suka, romona, cette efficacité, comme moi, bon, il y a des communes qui ont soukola, on va soukola, na ba sabouni à poussière, et ils ont bébé sa efficacité à qui c'est la kati, au moins, ba ka, ils ont mingi. Nde, tokoe, go, lo, bato, zay, go, nage, dans les 12 321 cas par mois avant, et on est allé moyenne, donc, avant distribution à moustiquaire, na kati, à zone de santé, na biso. Donc, on a 12 200 moi, oh, bah, je suis 11 000, quelques mois, 13 000, donc, mon a, bah, kaya, malaria, et zala ki mingi. Et bon, opé, au mon a, bah, kaya, décès, et zala ki mingi, surtout, na ba, na biso, de 0 à 5 ans. Au mon a, toujours nagé, en moyenne, na ba, 15, 10 décès par mois. Mais, banda, to, sali, distribution, ya, moustiquaire, ce qui est allé, va donner la biseau à zone de santé, tu vois, il faut ça l'analyse, tu vois, il faut nager, il y a 3000 cas par mois, 2500, donc moins, il y a 2600 cas, il y a malaria, tu vois, il faut nager, il y a un et puis, il y a décès, mais il y a moins, il y a un bimba. Tu vois, ça, ça, c'est mon côté, il y a, quand il y a malaria, dans la zone de biseau.
Moko na bavandi engumba ya bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi tolanda moboti oyo
merci mingi ngai papa buda nazali moko ya bapara na kati ya vila bandundu nasepele mingi na ndenge bakaboli ba mustike po tango mustike rezozanga biso bana bazakobela mingi bana bazobela donc ba malade zali mingi pona biso bapara tuzokele kufufuta bambongo na bopito tona banini nyoso me na remercie mingi na makamiso bakanisi pona kutindela biso bomustike oyo ezosalisa biso me oyo ezalaki ya kale se silaki na yango donc tozalaki bisusu na bamustike ete me oyo batindeli biso sikoyo yango nasepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya bandundu kingia bapona lolaka la amerika
sika ekomi ntango elinaka na biso na bozindo Bote na binu banso, lelo na linaka na biso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki basuspe batiki pe banduko kende kuna. Pona yango toko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD o yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yanoyu tupi yanoyu ya lingumba na binu PPRD e zali nini. Sika tumuni bilenge mingi ya lingumba na binu PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisinga mope ba mibombite balobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango zali bongo pe na ba baibazwa kwa pisa ka sango na lingumba na binu ba kei mingi pe.
Biso ezo kukumisa biso ke batu ya puwa balingi siko bazwa wana ondire siko komi likambo nini. Makambo ya mangomba ya politiki, mutu nyo sayebi ki ya dejo ezaraka. Mutu ye moko na motema na ye individuelman ake kosangaje na parti politiki. Mobeko siko ya parti politiki pe si reverde de medaye nango nini. Soki olingi kolongwa pe, kozala kuadere na parti eza munyololo te. To lingi kolongwa pe, olongwa ka pe librement na motema na yo okeyi. Siko ezo kamwisa biso ke dawa bake kuna, ezaka lolenge na o ba mususu ya PPRD bele pe bakenda kokota na balinyo sakre. Mutu akanga bango na munyololo ezate. Paske mbeko na biso eza clair. kolongwa na parti politique ezalaka soit olongwe na yomoko oyo babengaka démission soit sanction moko mbeba moko po salaki mbeba ekweyi ba sali otobengaka exclusion soit eza liwa
batwana bozwi mikanda na bango ba démissionné to bazalika ka ngomba na bino kasi ba komi pe na plateforme wana ya batomboki est-ce que bozana mikanda na bango ke batiki lingomba na bino ya PPRD
parti politique ezalaka atana pouvoir ata mokote soki membre parti politique ya deraki librement alingi akenda sali na mobembo akei omoni ya osa na biloko mususu ozana pouvoir ata mokote nde neti na kana bango ke siko kendo luka o mikanda a demission te demission ezaka kakoma lettre te lokola balati deja ba sokoto mususu o eza biloko bilamba ya PPRD ça veut dire bango pe balobi na polele ke biso tokomi nde kotoyo tongi tobengana dictature oyo ndenge nyonso bazolo bakuna bapesi ba raison mais esili pona biso toza esusu na komba wana te ça veut dire bango bazwi approche na bango biso totikali na oyo ya biso ya kobunda epi kwa nini oyo ka bamoni bilenge ka ya oyo bazalaki tala na biso sikoyo ya ba MLC oba okenda bazalaki kutu ba porte parole ya parti politique
kasi porte parole na bino pe bakei
non
ezaka ya MLC te ya bino pe bakei bazolo tanga bakombo na kotanga ngwa te na radio bazolo tanga bakombo ya
problème eza kokende te eza na mutu liberté na ye ake place alingi ya bandi biloko na ye kuna etali susu parti politique te biso parti politique so olingi meme nga moko awa so nalobi na longwe na PPRD na ke osala biloko mosusu PPRD aza na makasi ata moko te ya kopekisa nga démission eza démission so olingi kokota na lingomba okotaka atanga awa so na kei na bando osala makambo mosusu bakoloba te ke eza ya PPRD parce que PPRD atanke organisation politique aza na lolenge na ye aagisaka aagisaka par les organes ça veut dire mutu nini oyo akoloba ke non PPRD atanke na baorgane na ye toza na congrès toza na bureau politique toza na conseil national toza na secrétariat permanent comme baorgane centraux organe nini efandaka po tosala réunion ke biso boye PPRD totinda bato eza te awa eza kaka mutu na mutu oyo ake na lolenge na ye ake sala bitumba na ye oyebi bato batika komikosa surtout pouvoir batika komikosa oyo nyonso ezoya eske eza bango te mutu baosala yango parce que mpona biso meme bao bazoloba wana otoyebaki ke bakosumba bato balobaka eza rwanda nzoka enda eza rwanda te siko bino boza pouvoir bino nde bokotisaka M23 bino kaka meme M23 wana à travers rwanda o bozoloba boze négocier mais botiki ye deja wana parce que bo signé cesse le fait que FARDC abunda susu na ye te wana eza susu PPRD mutu aosala biloko wana alors qu'entre temps nyonso wana kaka na souffrance ya peuple mutu oyo azelaka ke ba état de siège wana esali esila bitumba wana esila bazongisa RDF M23 RDF bazongisa yango me batiki arme ya Museveni wana batiki arme ya Kagame wana batiki bato nyonso kuna est-ce que wana etali PPRD
yango bazomona bino pe claire tolobi makambo asese le fait mais tangu na makambo ya politike bozosalama kuna sikoyo bazosala baconsultation mpona kotala nini l'équipe majoritaire tusa bino okanisa bomibendi boza na ngambo boza yango bazomona bino claire te
bakomona biso biso toza kutu claire so etikali kaka PPRD mutu bazobunda na ye parce que PPRD aza claire na nyonso kobanda na mokonzi na ye le rais tina oyo nyonso aza na kati ya baorgane bato baza claire te eza nde bango parce que deja kobanda kutu na feu etienne oyo asalaka ASD parce que lelo baoloba biloko so ya nanga wana na AFDC eza différent na nini na oyo esalemaki na 2002 oyo bamubake nyonso barekonaitraka ke basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue à 2002 ti mokonzi ya pe ya IDPS ye moko ake osala passage de troupes arrivées na Kisanga de ba pesa e ba honneur on est là qui de peste wilingo mawo ya zana kati ya lingomba ya M23 wana ala Kisanga na ba ba, ba réseaux sociaux ba compte na nyos officiel que ye aza aza mutu ya IDPS oyoka ke ba baloba eloko na na, na batu ya IDPS ti lelo awa ba Jean-Jacques Mamba otio kende nanga kutu ye moko azana parti politique mais parti politique wana eza membre anini eza membre anini sakrete bangona ba Jose ministre José Panda basali kutu bati ya ba candidat basui pe ba député bazaya inyo sakre bakomo signé ba cesser le fait bati ke la M23 wana pe perdre mtu alobi ba ba bati ke la M23
bino bazusa la politique bozana ngamba politique
nyongo oyo oyebi ke edi nyongo lelo ya Congo tokomi na ba 10 milliards est-ce que bayobi bayebi pasi peuple congolais afutaka tangu tokoti ba programme ya FMI tokoti po ba point d'achèvement wana point de décision point d'achèvement ti effacement ya dette wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayebi ba pasi nyoso tu wana lelo tozongi susu ba plus de 10 milliards ya nyongo.
Sur le plan politique, bino bozongi si ate ya noté ce que bokendaki kota la Augustin Kabuya tanga zo sala ba consultation ba ye banana za majoritaire wana iza makamba politique boke ata kuna te bozumu na na clarté
edi toboyi deja muto ya zoye la biso dictature na mboka parce que yebi biloko nyoso wana zo zonga le plus grand ennemi ya peuple congolais na ya mboka na biso Congo eza dictature ba tribalisme ezongi ba frustration ndenge na ndenge même tango bakosala ba gouvernement na bango wana olo ba consultation est-ce que ba frustration mususu kuzala te parce que même bananga wana baloba kabuya ye moko alobaka kenanga zalaka frustré mais parti na ye ba o exclure yango te hein ti bazwi batu ba ti pe na ba election siko e komi pe perdre nde a saline
Elo musu bazu
ati pasali nini biso tokoza la wana toboyaka ko legitimer ba election ya lokuta wana parce que ba election wana na nyoso basali na ba M23 na ba EAC nde mboka ekoti na pasi na pasi
Elo musu bazu mona clarté po mokonzi ya kala wazali pe autorité morale ya lingomba PPRD na FCC ikomanga mo mibale alobaka elo kote
Iyo fandi kimi alingi, batu nyoso baloba ki kabila atikela pe muninga na yo asala. Osali 18 atikela ye. Atikela ye, batu nyoso baso kende funa. Eza la bao zoloba, eza la ba Jean-Jacques Mamba. Batu nyoso kutu, Jean-Jacques Mamba.
Ba Henri Magi, siko ba zoloba pe, molobe ni nabino no. Soi ba Henri Magi na basus. Na ba Henri Magi na basus, bazo tanga ba kumula bango. Na ba mususu ba utai kata.
Ba zolo ba tina nini ba ke kuna? Eske oyo kike balobi kuna ba to bunde la PPRD?
Tuingi tuwe bape mayili ya PPRD, makansi na bino po bauti ko longola a moratoire ya pen capital na ekolo Congo Democratique.
PPRD azana ideoloji de gauche oyebi toza ba socialiste africain. Et socialiste africain, première chose ya kozala, oza toza ba imaniste. Donc kabilande bumbuna kayoana aza imaniste. C'est comme ça que pour permettre que déjà en 2003, Oyo tango on a réussi à confondre ça tout ensemble et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale au yebi ba procès à Kabila na biloko nyoso wana confondre ça yango na tango wana avec aussi démarche ya ko ozala parce que ba démarche nyoso wana ça partait avec la gouvernance ba exigence pe ya communauté internationale Oyo, tango tolingi kokota na programme oyo ya kofika nyongo oyo mbutu atiaka.
Ezala kibongo o mwana mboka Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Koyanola na likambo etali bongo bokoti ya baike ya lingoma na bango na Alliance Fleuve Congo yango ne sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki moto moko akufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki sima na boleki ya motuka tope mituka ya MONUSCO elobi ezali kosala bolukiluki mpona yango matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango matondo mingi pe na Lionel Gaima na Sidrak Franklin baibasungaki biso onzela ya masini Koba Kolanda, Lula Kalamerika, atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vio alingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.